Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធសូមជូនដើមនឹងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោក Zelensky ទៅដល់ក្រុងម៉ានីលដើម្បីជំរុញកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពហើយថាចិននិងរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមធ្វើឲ្យខូចការស្នើសុំអំពីបົດឈប់ម៉ាញ់មួយរបស់អាមេរិកក្នុងតំបន់កាសាធ្វើឲ្យលោក Netanyahu ពិបាកសម្រេចចិត្តលទ្ធផលបោះឆ្នោតបង្ហាញថាអ្នកស្រីសាញ់បោមឈ្នះការបោះឆ្នោតខ្លាយជាប្រធានាធិបតីស្រ្តីជាលើកដំបូងរបស់ប្រទេសមិចសេក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសវៀតណាមតវ៉ាអំពីការពង្រាយនាវាមន្ទីរពេទ្យចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពី70ឆ្នាំក្រោយការសម្រេចរបស់តុលាការសមារណកម្មសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនទាន់មានលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយនៅអាស៊ីដើម្បីជំរុញឲ្យមានដឹកនាំក្នុងតំបន់ចូលរួមកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពដែលរៀបចំដោយប្រទេសស្វីសស្ដីពីសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីព្យាយាមធ្វើឲ្យខូចដំណើរការដោយមានជំនួយពីប្រទេសចិនលោក Zelensky បានទៅដល់ហ្វីលីពីនដោយមានការជូនដំណឹងជាមុននិងថាត់ក្រោមកិច្ចការពីសន្តិសុខយ៉ាងរឹងមាំនៅទីក្រុងម៉ានីលកាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យបន្ទាប់ពីលោកបានថ្លែងកាលពីចុងសប្តាហ៍នៅឯវេទិកាការពាជាតិសែងក្រីឡាក្នុងប្រទេសសង្ហបុរីលោក Zelensky ត្រូវបានទទួលស្វាគមន៍លើកម្រាលព្រំក្រហមដោយមានកងកិត្តិយសយោធាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅវិមានប្រធានាធិបតីក្នុងទីក្រុងម៉ានីលមុនពេលជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Ferdinand Marcos Jr. ក្រុមមន្ត្រីបាននិយាយថាលោក Marcos បានសន្យាថាហ្វីលីពីននឹងចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពុជាសន្តិភាពនោះ
The Voice of America.
សំណើសុំអំពីបົດឈប់បាញ់មួយដែលត្រូវបានប្រកាសឡើងដោយប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจ Biden បានដាក់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu ស្ថិតនៅលើផ្លូវរបត់មួយដែលអាចជាមាគ៌ាដែលផ្លាស់ប្ដូរគេដំណើរនៃសម្ព័ន្ធភាពដ៏យូរលង់និងជាមេដឹកនាំដែលធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់គ្នាកាន់តែជ្រៅរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ការស្នើសុំនេះផ្ដល់លទ្ធភាពដល់ការបញ្ចប់សង្គ្រាមរបស់អ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនដែលកំពុងត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយក្រុមហាម៉ាស់បង្កើតភាពស្ងប់ស្ងាត់នៅព្រំដែនភាគខាងជើងជាមួយប្រទេសលីបង់និងបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាធម្មតាជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតប៉ុន្តែសំណើនេះក៏នឹងទំនងធ្វើឲ្យបែកបាក់សម្ព័ន្ធភាពគ្រប់គ្រងរបស់លោកNetanyahuផងដែរជាពិសេសនឹងអាចរុញលោកឲ្យជួបនឹងការប្រឆាំងជាច្រើននិងធ្វើឲ្យលោកអាចនឹងងាយទទួលរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតពីសោណការកាត់ទោសមួយពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយរបស់លោកនោះការដកកងទ័ពអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ដូចមានចែងក្នុងសំណើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចធ្វើឲ្យក្រុមហាម៉ាស់អះអាងពីជ័យជំនះនិងបង្កើតក្រុមខ្លួនឡើងវិញម្យ៉ាងវិញទៀតបើលោក Netanyahu បដិសេធសំណើនេះអាចធ្វើឲ្យអ៊ីស្រាអែលធ្លាក់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងភាពឯកោជាអន្តរជាតិមានទំនាក់ទំនងកាន់តែអាក្រក់ជាមួយរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានបំណងកាត់បន្ថយនៅភ្លើងសង្គ្រាមក៏ដូចជាអាចធ្វើឲ្យលោកប្រឈមទៅនឹងការចោទប្រកាន់ថាបានបោះបង់ក្រុមចំណាប់ខ្មាំងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោក Netanyahu បានទទួលស្គាល់សំណើនោះប៉ុន្តែហាក់ដូចជាជំទាស់ទៅនឹងការថ្លែងរបស់លោក Bidenលោកនិយាយថាអ៊ីស្រាអែលនៅតែបដិញ្ញាចិត្តដើម្បីកំទេចសមត្ថភាពយោធានិងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមហាម៉ាស់និងនិយាយទៀតថាការពិភាក្សាគ្នាណាមួយនៅលើបົດឈប់បាញ់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅមុនពេលកំទេចក្រុមហាម៉ាស់នោះជាលក្ខខណ្ឌមួយដែលមិនអាចអនុវត្តបាននោះឡើយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបាននិយាយថាការបំផ្លាញក្រុមហាម៉ាស់ជាផ្នែកមួយនៃសំណើនេះ ហើយត្រូវបានសងសម្ដីដែលបានប្រាប់នៅក្នុងសវនាការរដ្ឋសភាដែលមិនត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈថាអ៊ីស្រាអែលរក្សាសិទ្ធិនិងវិលត្រឡប់ទៅកាន់សង្គ្រាមវិញប្រសិនបើគោលបំណងរបស់ខ្លួនមិនបានសម្រេចនោះការរាប់សញ្ញាឆ្នោតផ្លូវការរហ័សមួយដែលត្រូវបានចេញផ្សាយកាលពីព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទបង្ហាញថាបេក្ខជនគណៈបកកាន់អំណាចអ្នកស្រីក្លៅឌីសាញបោមបានឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីមិចស៊ិកនិងក្លាយជាប្រធានាធិបតីស្ត្រីលើកដំបូងរបស់ប្រទេសនេះប្រធានវិទ្យាស្ថានជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតមិចស៊ិកនិយាយថាគំរូស្ថិតិដែលតំណាងឲ្យលទ្ធផលមកពីទូទាំងប្រទេសបង្ហាញថាអ្នកស្រីសានបោមដែលជាអតីតអភិបាលក្រុងមិចស៊ីកូឈ្នះការបោះឆ្នោតដោយទទួលបានសម្លេងគាំទ្ររវាងពី 58.3% ដល់ 60.7% នៃចំនួនសិលឹកឆ្នោតសរុបទាំងអស់គូប្រជែងកំពូលរបស់អ្នកស្រីគឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកប្រឆាំងនិងជាស្ត្រីអ្នកជំនួយមួយរូបគឺអ្នកស្រីសូជីថលហ្គាល់វេសបានទទួលសម្លេងឆ្នោតគាំទ្ររវាង 26.6% ដល់ 28.6%ចំណែកបេក្ខជននិយមកណ្ដាលលោកចចអាល់វ៉ារេសមេណេសបានទទួលសម្លេងគាំទ្ររវាង 29.9% ដល់ 10.8% ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដ៏រហ័សមួយក៏បានបង្ហាញផងដែរថាគណៈបកមរណារបស់អ្នកស្រីសានបោមឈ្នះសម្លេងភាគច្រើនដាច់ក្នុងសភាទាំងពីរថ្នាក់របស់ប្រទេសមិចស៊ិកថ្លែងទៅកាន់ក្រុមអ្នកគាំទ្របន្ទាប់ពីការរាប់សន្លឹកឆ្នោតដ៏រហ័សត្រូវបានប្រកាសមកអ្នកស្រីសានបោមនិយាយថាអ្នកស្រីមានការដឹងគុណជាខ្លាំងដែលនេះជាលើកទី1ហើយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ200ឆ្នាំនៃប្រទេសមិចស៊ិកដែលមានប្រធានាធិបតីជាស្ត្រីមួយរូបអ្នកស្រីបានសន្យាថានឹងស្ថាបនាប្រទេសមិចស៊ិកមួយដែលមានភាពសម្បូររុងរឿងនិងយុត្តិធម៌ដែលទទួលខុសត្រូវលើឆ្នាំសារពើពន្ធគ្មានអំពើពុករលួយនិងគ្មាននីតិរដ្ឋភាពអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របរិយាកាសរូបនេះនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការលើអធិបតេយ្យភាពធម្មពលនិងធម្មពលដែលអាចផលិតបានដោយខ្លួនឯងអ្នកស្រីសាញបោមក៏បាននិយាយផងដែរថាប្រទេសមិចស៊ិកនឹងមានទំនាក់ទំនងជាមិត្តភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រធានរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់លោកមូហាម៉ាត់កាឡាបាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចុះឈ្មោះធ្វើជាបេក្ខជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់លោកអ៊ីប្រាហាំរ៉ៃស៊ីនិងមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់មួយចំនួនទៀតក្នុងការធ្លាក់ឧត្តមភេកជ្ជៈកាលពីខែឧសភាកន្លងទៅក្នុងនាមជាអ្នកអភិរក្សនិយមនិងជាអ្នកនយោបាយប្រកាន់តឹងមួយរូបលោកខាលីបាអាយុ62ឆ្នាំបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានក្រោយពីការចុះឈ្មោះរបស់លោកថាលោកនឹងបន្តដើរតាមមាគ៌ារបស់លោករ៉ៃស៊ីលោកបន្ថែមទៀតថាភាពក្រីក្រនឹងការឡើងថ្លៃទំនិញខ្ពស់ជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយដល់ពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់ទាំងអស់ខណៈដែលប្រទេសនេះកំពុងរងការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអន្តរជាតិនោះលោកខាលីបាសនិយាយថាប្រសិនបើលោកជឿថាសេដ្ឋកិច្ចអ៊ីរ៉ង់នឹងបញ្ហាក្នុងសង្គមក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អាចដោះស្រាយបាននោះលោកនឹងមិនហក់ចូលក្នុងសង្វៀននៃការប្រកួតប្រជែងនេះឡើយលោកត្រូវបានជ្រើសរើសកាលពីសប្តាហ៍មុនឲ្យធ្វើជាប្រធានរដ្ឋសភាអ៊ីរ៉ង់ថ្មីលោកក៏កាន់តួនាទីនេះនៅក្នុងអនុតិបញ្ញត្តិអាណត្តិមុនផងដែរលោកខាលីបាសធ្លាប់ធ្វើជាអភិបាលក្រុងតេហេរ៉ង់ពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2017លោកធ្លាប់ទទួលបរាជ័យក្នុងការប្រកួតប្រជែងធ្វើជាប្រធានតំណាងអ៊ីរ៉ង់កាលពីឆ្នាំ2005និងឆ្នាំ2013ហើយក្នុងឆ្នាំ2017លោកបានដកខ្លួនចេញពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតសម្រាប់តំណែងប្រធានតំណាងអ៊ីរ៉ង់ដោយគាំទ្រលោករ៉ៃស៊ីវិញអតីតប្រធានតំណាងអ៊ីរ៉ង់លោកម៉ាមូតអាម៉ាដានីចាតអតីតប្រធានរដ្ឋសភាលោកអាលីឡារីចានីអតីតប្រធានធនាគារជាតិអ៊ីរ៉ង់លោកអាប់ឌុលណាហ្សើហេមម៉ាទីនិងអតីតអ្នកចរចាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែរអ៊ីរ៉ង់លោកសាអ៊ីតចាលីលីក៏បានចោះឈ្មោះប្រកួតប្រជែងយកតំណែងប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ក្នុងការបោះឆ្នោតនៅចុងខែមិថុនានេះផងដែរការបោះឆ្នោតនេះពីដំបូងឡើយថានឹងត្រូវរៀបចំធ្វើឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2025ឯណោះទេប៉ុន្តែត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរថ្ងៃខែវិញដោយសារតែការស្លាប់របស់លោករ៉ៃស៊ីកាលពីខែមុនក្នុងរឿងដាច់ដោយឡែកមួយទៀតការជ្រើសរើសគណៈវិនិច្ឆ័យនឹងចាប់ផ្ដើមក្នុងសប្តាហ៍នេះក្នុងរដ្ឋ Delaware នៅក្នុងសំណុំរឿងក្តីសហព័ន្ធមួយស្ដីពីការប្រើប្រាស់អាវុធរបស់កូនប្រុសប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Joe Biden គឺលោក Hunter Biden បន្ទាប់ពីកិច្ចព្រមព្រៀងមួយត្រូវបានបរាជ័យជាមួយក្រុមរដ្ឋអាជ្ញាដែលអាចជៀសវាងនៅការកាត់ក្តីមួយនៃចិត្តការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកឆ្នាំ2024 លោក Hunter Biden ត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទភូតកុហកលើពាក្យសុំទិញអាវុធសហព័ន្ធនៅពេលដែលលោកនិយាយថាលោកមិនមែនជាមនុស្សញៀនថ្នាំនោះទេលោកបានប្រាប់តុលាការថាលោកគ្មានកំហុសទេនិងបានលើកហេតុផលថាក្រសួងយុត្តិធម៌ដែលស្ថិតនៅក្រោមបង្គាប់របស់ឪពុកលោកបានអនុវត្តមិនត្រឹមត្រូវសម្ដៅមកលើរូបលោកក្រុមគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានពណ៌នានៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលទទួលបរាជ័យនោះថាជាការអនុវត្តដែលមានលក្ខណៈពិសេសមួយទៅលើកូនប្រុសប្រធានាធិបតីអាមេរិកដែលមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Hunter Biden ក៏ប្រជុំនឹងសាវនាការក្តីដាច់ដោយឡែកមួយទៀតផងដែរនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះពីបទចោទប្រកាន់ពីការគេចវេះបង់ពន្ធដារដែលមានតម្លៃ $1,400,000អាមេរិក
ប្រទេសវៀតណាមបានតវ៉ាអំពីអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាការរំលោភដោយប្រទេសចិនទៅលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានបញ្ជូននាវាមន្ទីរពេទ្យមួយគ្រឿងនៃកងទ័ពជើងទឹកទៅកាន់ប្រជុំកោះផារ៉ាសែលដែលជាប្រជុំកោះផ្កាថ្មតូចៗនិងតំបន់ថ្មប្រប្រះទឹកនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលឥឡូវនេះស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសចិនប៉ុន្តែត្រូវបានទាមទារដោយវៀតណាមនិងកោះតៃវ៉ាន់ផងដែរទរទូកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ដំបូងអំពីរឿងនេះកាលពីថ្ងៃទី21ខែឧសភាលោកអានហៃរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសូមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួល
លោកដូនខវិតអ្នកនាំពាក្យរងនៃក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាប្រទេសលោកជំទាស់នឹងវត្តមានកប៉ាល់មន្ទីរពេទ្យរបស់ចិននៅសម្បត្តិចិនខាងត្បូងកាលពីថ្ងៃទី23ខែឧសភាលោកបានឆ្លើយតបនឹងសំណួរមួយពីកាសែតទួយត្រេប្រធានកសាត់យុវជនអំពីនាវាមន្ទីរពេទ្យឈ្មោះយុយត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់ប្រជុំកោះនេះដែលត្រូវស្គាល់ជាភាសាវៀតណាមថាហុងសាលោកវៀតបានគូបញ្ជាក់ថាវៀតណាមប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនៃប្រទេសវៀតណាមលើប្រជុំកោះហុងសានាវាមន្ទីរពេទ្យឈ្មោះយុយស្ថិតក្រោមបញ្ជាការនៃបញ្ជាការដ្ឋានភាគខាងត្បូងនៃកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនបើតាមរបាយការណ៍មួយក្នុងកាសែត Global Times ដោយនិយាយយោងដល់ទូតទូកណ្ដាលនៃប្រទេសចិនកប៉ាល់នេះបើកជំវិញប្រជុំកោះ Paracels មានចម្ងាយប្រមាណ 1,000 គីឡូម៉ែត្រហើយបានឈប់នៅកោះខ្លះដើម្បីផ្ដល់សេវាសុខភាពនិងព្យាបាលទីហានចិនកាសែត Online VN Express បានរាយការណ៍ថាលោកវៀតបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពទាំងឡាយណាដែលរារាំងនឹងរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពសិទ្ធិអធិបតេយ្យនិងយុត្តាធិការរបស់វៀតណាមលើប្រជុំកោះ Paracels តាមរយៈអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ1982 BOA បានតាក់ទងជាមួយក្រសួងការបរទេសចិននិងស្ថានទូតចិននៅរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីសុំអត្ថាធិប្បាយប៉ុន្តែมันបានទទួលការឆ្លើយតបនៅពេលផ្សាយអត្ថបទនេះទេលោក Raymond Paul ជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅមជ្ឈមណ្ឌល Gordian Knot ខាងអ្នកវិនិច្ឆ័យវត្តសន្តិសុខជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យ Stanford លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA តាមសារ email ថាការនេះហាក់ដូចជាការជំទាស់ជាទម្រង់ដោយប្រទេសវៀតណាមដោយមានបំណងឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីប្រកាសសាធារណៈរបស់ចិនអំពីការធ្វើដំណើរនៃនាវាមន្ទីរពេទ្យនេះហើយដូច្នេះបន្តការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយអំពីអធិបតេយ្យភាពលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលលោក Power បានថ្លែងថាប្រទេសចិនបានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលកាលពី50ឆ្នាំមុននៅពេលខ្លួនរឹបយកកោះទាំងនេះពីប្រទេសវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលដែលការយកចិត្តទុកដាក់ធំបំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលហាណូយគឺការវាយកផ្នែកខាងត្បូងប្រទេសវៀតណាមតាំងពីពេលនោះមកប្រទេសចិនបានអភិវឌ្ឍនិងមានវត្តមានយោធាលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលដែលមិនទំនងជានឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរណាមួយក្នុងភាពនៅដូចដើមដដែលនៃស្ថានភាពនៅទីនោះទេបើតាមលោក Power ថាការនេះធ្វើឲ្យការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងហាណូយមានលក្ខណៈការពារខ្លួនដោយមានបំណងជាកំពែងការពារខាងផ្លូវច្បាប់ប្រឆាំងនឹងការជៀតចែកនៅពេលអនាគតក្នុងដែនទឹកវៀតណាមដោយបញ្ជាកុំឲ្យមានការទទួលស្គាល់អន្តរជាតិដល់ការទៀមទា អំពីតំបន់សេដ្ឋកិច្ចផ្ដាច់មុខរបស់ចិនផ្អែកលើប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលកាលពីឆ្នាំ1959ប្រទេសចិនបានបង្កើតការិយាល័យរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលហើយក្នុងឆ្នាំ1974ចិនបានគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើកោះទាំងនេះក្រោយមានការប្រយុទ្ធរបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខាងត្បូងនៅពេលនោះគេរំពឹងថានាវាមន្ទីរពេទ្យនេះដែលត្រូវដាក់ឲ្យប្រើការកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នឹងមានកម្លាំងចុះចតឧត្តមភិកចៈមួយផងនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងដល់សមយុទ្ធគ្រប់ជ្រុងជ្រោយក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមគេហទំព័រ China Military Online នៃកងយុទ្ធពលចិនទូរទស្សន៍កណ្ដាលចិនបានរាយការណ៍ថាកាលពីដើមខែឧសភាកប៉ាល់នេះបានចូលរួមក្នុងការវឹកវើរួមមានការដឹកជញ្ជូនអ្នករបួសក្នុងស្ថានភាពអាសន្ននិងជួយសង្គ្រោះនាវាមានការខូចខាតលោកហួងវៀតជាអ្នកជំនាញខាងជំនួសក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅសាកលវិទ្យាល័យជាតិនៅក្រុងហូជីមិញលោកបាននិយាយប្រាប់ VOA នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមទូរស័ព្ទកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាដោយសារប្រទេសវៀតណាមបានពង្រឹងទំនាក់ទំនងរបស់ខ្លួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះជាមួយប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្ញុំយល់ថាជាគំនិតល្អមួយសម្រាប់ឲ្យវៀតណាមរក្សាភាពដូចដើមដដែលក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបន្តកាន់កាប់ពុះជុំមុខរបស់ខ្លួនក្នុងប្រជុំកោះ Spratly តទៅទៀតកាលពីខែមករាអ្នកស្រី Pham Thu Hang អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសវៀតណាមបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមមានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទាមទារអធិបតេយ្យភាពលើប្រជុំកោះទាំងនេះនៅពេលខ្លួនប្រពន្ធខួបឆ្នាំទី50នៃការលុកលុយរបស់ចិនក្នុងប្រជុំកោះប៉ារ៉ាសែលអ្នកស្រី Pham បានថ្លែងដូចនេះនៅហាណូយជាការឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់អ្នកកាសែតអំពីគោលជំហរវៀតណាមស្ដីពីការលុកលុយរបស់ចិនក្នុងប្រជុំកោះហ៊ុងសាកាលពីឆ្នាំ1974ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានរាយការណ៍ថា4ថ្ងៃបន្ទាប់មកក្រសួងការបរទេសចិនបាននិយាយថាការអះអាងទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើប្រជុំកោះទាំងនេះមានការគាំទ្រពេញលេញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងនីតិសាស្ត្រលោក Wang Wenbin អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនបានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយកាលពីថ្ងៃទី24មករាថាប្រទេសចិនជាប្រទេសទី1ដែលបានរកឃើញកោះទាំងនេះបានដាក់ឈ្មោះកោះទាំងនេះអភិវឌ្ឍនិងចាត់ចែងកោះនិងប្រជុំកោះទាំងនេះហើយមានយុត្តាធិការអធិបតេយ្យលើកោះទាំងនេះផងដែរលោកវិនប៊ិនថាប្រទេសចិនតែងតែជំទាស់នឹងការទាមទារមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃបណ្ដាប្រទេសពាក់ព័ន្ធលើដែនដីចិនហើយនឹងបន្តការពារអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនដោយមើលម៉ាត់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
សាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនទាន់អស់ការបែងចែកពូជសាសន៍បើទោះបីជាតុលាការប្រទេសនេះបានសម្រេចជាប្រវត្តិសាស្ត្រជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយថាការបែងចែកជាតិសាសន៍នៅសាលារៀននិងសេវាឡានក្រុងដឹកសិស្សខុសរាប់ធម្មនុញ្ញក៏ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
កាលពី70ឆ្នាំមុននៅក្នុងខែឧសភាតុលាការកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចថាការបែងចែកកុមារនៅក្នុងសាលារៀនតាមពូជសាសន៍គឺមិនស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញការសម្រេចចិត្តនេះដែលកើតចេញពីរឿងក្តីតុលាការឈ្មោះថា Brown versus Board of Education មានតែនៅលើក្រដាសប៉ុណ្ណោះឯថ្នាក់រៀនភាគច្រើននៅអាមេរិកនៅតែបន្តបែងចែកពូជសាសន៍នេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP សូមបញ្ជាក់ថា Brown versus Board of Education គឺជាការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1954ឲ្យលោក Oliver Brown ដែលជាជនជាតិស្បែកខ្មៅជាអ្នកក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាធិការនៅក្នុងបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងការបែងចែកពូជសាសន៍ក្នុងសាលារៀនប៉ុន្តែអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបែងចែកតាមជាតិសាសន៍ឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះកាន់តែមានប្រជាជនចម្រុះជាតិសាសន៍ហើយនៅតាមសាលារៀនសិស្សានុសិស្សបានឃើញមុខមិត្តរួមថ្នាក់ ដែលមកពីជាតិសាសន៍កំណើតផ្សេងផ្សេងគ្នាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសិស្សជនជាតិស្បែកខ្មៅនិងជនជាតិហេស្ប៉ានិកដែលនិយាយភាសាអេស្ប៉ាញប្រហែល4នាក់ក្នុងចំណោម10នាក់បានចូលរៀននៅសាលារៀនដែលស្ទើរតែគ្រប់មិត្តរួមថ្នាក់ទាំងអស់របស់ពួកគេគឺជាសិស្សជនជាតិភាគតិចផ្សេងទៀតការបែងចែកយ៉ាងតឹងរ៉ឹងតាមពូជសាសន៍ត្រូវបានផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌសេដ្ឋកិច្ចសង្គមគឺសាលារៀនដែលសិស្សជនជាតិភាគតិចមានច្រើនជាង 90% ទំនងជាមានលំនាំ5ដងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ដែលមានចំនួនទាបជាជាងនៅតំបន់ផ្សេងទៀតនោះហើយជាលទ្ធផលនាំឲ្យមានផលវិបាកនៅក្នុងការសិក្សាគឺសិស្សដែលចូលរៀននៅតាមសាលានៅតំបន់ក្រីក្រខ្លាំងដោយមិនគិតពីហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសាររបស់ពួកគេទទួលបានលទ្ធផលសិក្សាអន់ជាងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកាត់បន្ថយឬកែប្រែការបែងចែកពូជសាសន៍ដែលកំពុងកើតឡើងនៅសាលារៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានជាប់គាំងការសម្រេចរបស់តុលាការបានសាបរលាបបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងទៅតាមក្តីស្រមៃដូចនៅក្នុងករណីនៃការសម្រេចក្តី Brown versus Board ដោយបន្សល់ទុកលទ្ធភាពតែទៅឲ្យរដ្ឋបាលតាមមូលដ្ឋានស្រុកនានាដើម្បីអាចធ្វើសមាហរណកម្មសាលារៀនត្រឹមដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ2000នានាការសិលធម៌សកលក្នុងករណីនេះហាក់ដូចជាមិនងាកទៅរកយុត្តិធម៌ទេលោក Derek Blackសាស្ត្រាចារ្យច្បាប់នៅសាកលវិទ្យាល័យ Southern California បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាសមាហរណកម្មសាលារៀនបានស្ថិតនៅត្រឹមតែជាគំនិតប៉ុណ្ណោះនៅអាមេរិកឥឡូវនេះគឺបានត្រឹមលើសពីការចងចាំប៉ុណ្ណោះតាមពិតទៅវាជាគំនិតមួយដែលប្រជាជនអាមេរិកជាច្រើនគិតថាជាគំនិតដ៏ល្អតែប៉ុណ្ណោះក្តីស្រមៃរបស់លោក Oliver Brown ដែលបានប្តឹងក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាធិការគឺមិនមែនសាមញ្ញត្រឹមតែឲ្យមានចម្រោះជាតិសាសន៍នោះទេគឺចង់ឲ្យមានសមភាពនិងឱកាសផងដែរនៅក្នុងនោះតាំងពីដើមមកការផ្ដល់មូលនិធិនិងការធ្វើសមាហរណកម្មมันអាចបែងចែកគ្នាបានទេអ្នកស្រី Ari Americaner អតីតមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Barack Obama និងជាស្ថាបនិកគំនិតផ្ដួចផ្ដើម Brown's Promise ដែលមានន័យថាពាក្យសន្យារបស់លោក Brown បាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាការបែងចែកឲ្យសាលារៀននិងតំបន់របស់ជនជាតិស្បែកសបានធនធានច្រើនជាងគឺជារឿងមិនត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែវាជាការពិតហើយវាធ្វើឲ្យខូចឱកាសសម្រាប់សិស្សជនជាតិភាគតិចមិនមែនស្បែកសហើយវាធ្វើឲ្យខូចដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនាពេលអនាគតរបស់យើងយើងចងចាំថាការសម្រេចក្តី Brown versus Board គឺជាចុងបញ្ចប់នៃការបែងចែកពូជសាសន៍នៅសាលារៀនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែការនិយាយពីគុណតម្លៃមិនផ្លាស់ប្ដូរការពិតបាននោះទេទោះបីជាការសម្រេចនោះត្រូវបានធ្វើឡើងតាំងពីឆ្នាំ1954ក៏ដោយក៏ការអនុវត្តត្រូវបានពន្យាពេលនឹងការកិច្ចវេះជាងមួយទសវត្សមុនពេលសាលារៀនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តឲ្យសិស្សស្បែកខ្មៅចូលរៀននៅសាលាស្បែកសនិន្នាការនៃប្រវត្តិសាស្ត្រនេះបង្ហាញច្បាស់នៅក្នុងទីក្រុងដែលតុលាការបានសម្រេចប្រឆាំងសេវាឡានក្រុងសាលាបែងចែកពូជសាសន៍ដោយឲ្យសិស្សឈ្នះក្រុមប្រឹក្សាសិក្សាធិការគឺការសម្រេចក្តីឈ្មោះ Swan versus Charlotte Mecklenburg Board of Education នៅដំណាក់កាលកំពូលរបស់ខ្លួនសាលា Charlotte Mecklenburg ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាសាលាគំរូខាងការធ្វើសមាហរណកម្មថ្នាក់រៀននិងបិទគម្លាតរវាងសិស្សស្បែកខ្មៅនិងស្បែកសដែលមន្ត្រីអប់រំទូទាំងប្រទេសបានមកទស្សនាសង្កាត់នោះប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះជាង20ឆ្នាំបន្ទាប់ពីសេចក្តីសម្រេចរបស់តុលាការលុបបំបាត់ការបែងចែកពូជសាសន៍ក្នុងសេវាឡានក្រុងដឹកសិស្សនោះCharlotte Mecklenburg បានក្លាយទៅជាសង្កាត់សាលាដែលមានការបែងចែកជាតិសាសន៍បំផុតនៅក្នុងរដ្ឋ North Carolina ខណៈដែលមិនមានច្បាប់បែងចែកជាតិសាសន៍និងប្រាក់ចំណូលក៏ដោយក៏ការបែងចែកជាតិសាសន៍នៅក្នុងសាលារៀនជាច្រើនជាការពិតជាក់ស្ដែងផែនការរថយន្តក្រុងទូលំទូលាយនិងស្មុគស្មាញដឹកសិស្សរបស់ទីក្រុង Charlotte បានដឹកសិស្សស្បែកខ្មៅនិងសិស្សស្បែកសចូលទៅក្នុងសាលារៀនដូចគ្នានោះបានធ្វើឲ្យធនធានសម្រាប់កុមារស្បែកសបានទៅដល់សិស្សស្បែកខ្មៅជាលើកដំបូងកម្មវិធីសមាហរណកម្មរបស់សង្កាត់នេះបានបញ្ចប់នៅពេលដែលក្រុមគ្រួសារសិស្សស្បែកសប្តឹងបន្ទាប់ពីកូនរបស់ពួកគេមិនទទួលបានជំរឿកំពូលនៅក្នុងការដាក់ពាក្យចូលសាលារៀនដែលផ្អែកលើប្រព័ន្ធចាប់ឆ្នោតមួយដែលគិតពីកត្តាជាតិសាសន៍ផ្ទុយទៅវិញសង្កាត់នោះបានបង្កើតដំណើរការថ្មីរបស់សាលាដែលបែងចែកថាភាពចម្រុះនិងផ្អែកលើការសម្រេចចិត្តរបស់គ្រួសារវាបានធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសារនៃសង្កាត់ Mecklenburg ដែលអ្នកខ្លះតែងតែមានជំរឿល្អជាងអ្នកផ្សេងទៀតនោះត្រូវពឹងលើខ្លួនឯងនៅក្នុងឆ្នាំដំបូងនៃកម្មវិធីជំរឿរបស់សង្កាត់នេះក្រុមគ្រួសារស្បែកខ្មៅទំនងជាព្យាយាមរកជំរឿផ្សេងទៀតដើម្បីជ្រើសរើសសាលារៀនពួកគេក៏ទំនងជាមិនទទួលបានសាលារដ្ឋមានកម្មវិធីពិសេសដែលពួកគេចង់បាននោះដែរច្រើនទស្សវត្សបន្ទាប់មក សង្កាត់នេះបានបែងចែកតាមជាតិសាសន៍ឡើងវិញការជីឡានក្រុងចម្រុះជាតិសាសន៍ជាច្រើនឆ្នាំបានធ្វើឲ្យបំបែកការបែងចែកជាតិសាសន៍នៅក្នុងសាលារៀនប៉ុន្តែភាពខុសគ្នាជាមូលដ្ឋាននិងការបែងចែកលំនៅឋានគឺនៅមានដដែលនៅទីក្រុង Charlotte ដែលជាកន្លែងមួយមានការបែងចែករវាងភាពទូទៅនិងភាពក្រីក្រហើយបន្ទាត់ពូជសាសន៍បានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ហើយមនុស្សដែលរស់នៅទីនោះនិយាយថាក្រុងមានពីរផ្នែកគឺតំបន់អ្នកមាននិងតំបន់អ្នកក្រីក្រតើមានអ្វីក្រៅពីការពិចារណាច្បាស់លាស់អំពីលក្ខខណ្ឌទាំងនោះដែលអាចផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមថានឹងបន្ធូរបន្ថយបញ្ហានេះបានដំណោះស្រាយចំពោះសាលារៀនដែលមានការបែងចែកក្នុងបរិបទនេះជារឿយៗពឹងផ្អែកលើគ្រួសារនីមួយៗដើម្បីធ្វើការជ្រើសរើសដែលកំណត់ដោយកាលៈទេសៈរបស់ពួកគេសាលារៀនរដ្ឋពិសេសនិងការផ្ទេរសិស្សរវាងសង្កាត់នានាដែលជាគោលនយោបាយទូទៅពីរដែលអាចបង្កើតឱកាសផ្ទាល់ខ្លួនដល់ប្រសើរនោះមានកំណត់ហើយនឹងតែងតែចោលសិស្សខ្លះអ្នកស្រី Americana និងអ្នកស្រី Seba Bereda បានបង្កើតគំនិតផ្ដួចផ្ដើម Brown's Promise គឺការសន្យារបស់លោក Brown នៅក្នុងគោលបំណងបំបិតគម្លាតរវាងការផ្ដល់មូលនិធិនិងការធ្វើសមាហរណកម្មដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធតុលាការរដ្ឋដើម្បីទទួលបានឧបករណ៍ដែលតុលាការកំពូលបានដកហូតពីសង្កាត់នានាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេមានធ្វើមួយចំនួនកន្លងមកហើយនៅរដ្ឋ Connecticut បណ្ដឹងឆ្នាំ1989នៅក្នុងតុលាការរដ្ឋនោះបានបណ្ដាលឲ្យមានការបង្កើតកម្មវិធីផ្ទេរសិស្សរវាងសាលាក្នុងស្រុកដែលអនុញ្ញាតឲ្យសិស្សនៅក្នុងទីក្រុង Hartford អាចផ្ទេរទៅសាលារៀនផ្សេងទៀតនៅជាយក្រុងនិងសាលាសិក្សាពិសេសដោយនេះបំបែកការប្រមូលផ្ដុំភាពក្រីក្រនិងសាលារៀនបែងចែកជាតិសាសន៍អ្នកស្រី Bereda បាននិយាយថាប្រទេសនេះត្រូវបង្ខំឲ្យទៅរកសមាហរណកម្មហើយជាអកុសល70ឆ្នាំក្រោយមកយើងមានអារម្មណ៍ថាយើងនៅតែត្រូវការផ្លូវច្បាប់យើងត្រូវការការជំរុញពីតុលាការបណ្ដឹងថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតបានកើតឡើងនៅរដ្ឋ New Jersey និងរដ្ឋ Minnesotaនៅក្នុងឆ្នាំ2015លោក Alex Cruz Guzman បានក្លាយជាដើមបណ្ដឹងនៅក្នុងបណ្ដឹងដែលប្រឈមនឹងការបែងចែកជាតិសាសន៍នៅសាលារដ្ឋក្នុងទីក្រុង Minneapolis និងទីក្រុង St. Paul នៃរដ្ឋ Minnesota លោក Cruz Guzman បានធ្វើអន្តោប្រវេសន៍មកពីប្រទេសមិចស៊ិចមកសហរដ្ឋអាមេរិកកាលលោកនៅជាក្មេងជំទង់ក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយម្នាក់លោកបានកត់សម្គាល់ឃើញថាសាលារៀនរបស់កូនកូនរបស់លោកមានសិស្សជាតិសាសន៍ Latino និយាយភាសាអេស្ប៉ាញស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅពេលដែលលោកព្យាយាមដាក់ពួកគេនៅក្នុងសាលាចម្រុះជាតិសាសជាងនោះពួកគេត្រូវរងចាំយ៉ាងយូរសំណុំរឿងនេះបានឡើងតុលាការអស់រយៈពេល71ទសវត្សដែលហៀបនឹងសម្រេចបានដំណោះស្រាយនៅក្នុងសភាទៅហើយមុនពេលច្បាប់នោះខកខានមិនបានសម្រេចលោក Cruz Guzman រំលឹកថាមានគេសួរលោកថាហេតុអ្វីបានជាលោកចូលរួមនៅក្នុងរឿងក្តីដែលទំនងជានឹងមិនដោះស្រាយទាន់ពេលវេលាដើម្បីផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កូនរបស់លោកដែលបានជួបការលំបាកក្នុងការរៀនភាសាអង់គ្លេសអស់រយៈពេលជាយូរនៅក្នុងសាលាដែលមានសិស្ស Latino និយាយភាសាអេស្ប៉ាញភាគច្រើនសម្រាប់លោក Cruz Guzman ចំណុចសំខាន់នៃរឿងក្តីនេះគឺដើម្បីកុមារដែលជីវិតរបស់ពួកគេអាចផ្លាស់ប្ដូរនាពេលអនាគតលោកបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះថាវាមិនមែនតែសម្រាប់កូនកូនរបស់ខ្ញុំទេចៅចៅរបស់ខ្ញុំនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះមនុស្សជាច្រើនចំនួនក្រោយក្រោយទៀតនឹងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍នេះគេនៅត្រូវរងចាំមើលសិនថាតើសំណុំរឿងផ្លូវច្បាប់ទាំងនោះអាចឈានដល់កម្រិតណាដំណោះស្រាយជាក់ស្ដែងគឺមិនល្អឥតខ្ចោះនោះទេប៉ុន្តែការធ្វើសមាហរណកម្មសាលារៀនគឺជាអ្វីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសាកល្បងពីមុនមកហើយក្នុងអំឡុងដែលគេបានសាកល្បងនោះវិធានការពិតជាមានដំណើរការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសំឡងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:00 តាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំឡូតអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.